Візіт святого яйця у Великобританію викликає великий резонанс у ангельському громадстві. На питання, зв'язане з подорожем папи, відказав нашому кореспонденту лорд Кристофер Паттен, відказаний з боку прем'єр-міністра Великобританії за подорожжя папи у Злучене Королевство. На питання об самому великому виклику візиту лорд Паттен сказав: «Той факт, що люди, можливо, недооцінюють складаність сполучення державності і одночасово пастирства візиту. Президент Обама, наприклад, не може дозволити собі виходити на вулицю і зустрікатися під відкритим небом напрост со 100 тисячами чоловік. Гэта магчымасць, ва сілякім разе, спадзяюся на гэта, мець непасрэдны кантакт з папам падчас разнастайных сустрэч пастырска характару не толькі для каталіцкай супольнасці вернікаў. Таксама думаю, працягвае лорд, што гэта дае магчымасць прадэманстраваць, што ўрад краіны з каталіцкай меншасцю мае неверагодна насычаную праграму супрацоўніцтва з каталіцкім касцёлам. Глабальны капітал, змяненне клімату і устойлівае развіццё ў спалучэнні з праблемамі навакольнага асяроддзя. Калі мы папярэдне тлумачылі важнасць гэтай падзеі, мы здзівілі тых, якія спачатку мелі крытычнае стаўленне да гэтага візіту. На нашую спасылку на папярэдні выказванне лорда аб Великабрытаніі як самай свецкай дзяржаве, якую наведаў папа, ён заўважае: «Я маю на ўвазе такія аспекты, як удзел у святой мшы і такі памер, як інтэлектуальны агнастыцызм і атэізм, якія занялі значную прастору ў публічным жыцці і ў СМІ». Існуе выраз у вельмі добрай кнізе Барнса аб смерці: «Няма чаго баяцца». Барнс пачынае кнігу з гэтай фразы, калі герой кажа брату: «Я не веру ў Бога, але мне яго не хапае». Дык думаю, менавіта гэтым пачуццём жывуць сёння многія людзі ў нашай краіне, зазначыў лорд Паттен, які прадстаўляе канцылярыю прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі.